ዓመታዊ ፌስቲቫል ዳያስፖራ ተጋሩ ሎም ዘበን ኣብ ውሽጢ ክልል ትግራይ ንክካየድ ተወሲኑ ምቅርራባት ካብ ዝጅምር ኣዋርሒ ተቆፂሩሎም እንዳርጋ ናብ ምዝዛም በፂሕና ኣለና ክሳብ 5,000 ናይ ወፃኢ ኣጋይሽ ንፅበ ኣለና ይብሉ ኣዳለቱ እቲ ፌስቲቫል እቲ ብክልላዊ ፕረዚደንት ዝምራሕ ኮሚቴ ኣብዚ እዋን ብዛዕባ እቲ ፌስቲቫል እንታይ ይብል ክላዓሉ ዝኽእሉ ሕቶታት ወይ ስክፍታታት ኣለዉ ዶ መብርህ ክህቡና ፀሓፍቲ ኮሚቴ ኣቶ ኣብርሃም ገብረ መድህን ኣዘራሪብና ኣለና በትረ ስልጣን ደው ኢሉ ኣዘራሪቦም ኣሎ ናብኡ ክሕልፈኩም
ያው እሞ ከም ዝፍለጥ ብደረጃ ትግራይ ብክቡር ርእሰ ምምሕዳር ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ዝምራሕ ሓደ ዓብዪ ሪጅናል ኮሚቴ ነይሩ እዩ እቲ ሪጅናል ኮሚቴ ከምቲ ዝተባሃለ ንንውሕ ዝበለ ግዜ ኣብ ትሕትኡ ሓደ 6-7 ዝኾኑ ንኡሳን ኮሚቴ ኣጣይሹ በብክልተ ሰሙኑ በብወርሑ ከም ኣድላይነት እውን በብሰሙኑ ማለት እዩ ስራሕትታት እናገምገመ ብዕምቆት እናተኸታተለ መፅ እዩ ስለዚ ኣብዚ እዋን እዙ ኣብ ወሳናይ ብርኪ ዝበፅሕናሉን ሙሉእ ብሙሉእ ምድላዋትና ኣዛዚና ኣጋይሽና ንምቕባል ተዳሊና ዘለናሉ ኩነታት እዩ ዘሎ ምባል ይከኣል
ከምዚ ዝፍለጥ ኣጋይሽኩም ካብ ኩሉ ኩርናዓት ዓለም እዩ ዝመፅ ዘሎ እሞ ቅድሚ ኩሉ ኣጋይሽ ከም ዝመፁ ዘረጋገፅኩምሉ ኩነታት ኣሎ ዶ ካበይ ከም ዝመፁ ክንደይ ከም ዝመፁ ዝተፈለጠ ንፁር ሓበሬታ ኣሎ ዶ
እወሎ እዩ ማለት እዚ ጉዳይ እዚ ምድላው ካብ ንጅምር ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኮሚቴ ስለ ዘለና ኣብ ኣሜሪካ ኣውሮፓ እውን ኮሚቴታት ስለ ዘለዉ ምስቶም ኮሚቴታት እዚኣቶም ፅቡቕን ፅዕቕን ዝኾነ ርክብ እናገበርና ስለ ዝፀናሕናን ስለ ዘለናን ብኣሸሓት ዝቁፀሩ ኣጋይሽ ከም ዝመፁ ኣረጋጊፅና ኣለና እዙይ ካብኣቶም እውን ሪፖርት ይመፀና እዩ ስለዚ ያው ኦንላይን ዝተመዝገቡ ብቮክስ ሜይል ዝተመዝገቡ ሕዚ ከዓን ያው እቲ ግዜ ንኣኸል የመፅ ስለ ዘለውን ቡክ ዝገበሩ ምስ ኢትዮጵያ ኣየር መንገድ እውን ጥቡቅ ዝኾነ ናይ ስራሕ ርክብ እውን ስለ ዘለና ብዙሓት ተመዝጊቦም ስለ ዘለዉ ብዙሕ ኣጋይሽ መፅና ምዃኖም እናረጋገፅና ኢና ዘለና ማለት እዩ ካብ ኣሜሪካ ካብ ኣውሮፓ ካብ እስራኤል ካብ ማእኸላይ ምብራቅ ካብ ኣፍሪካ ብዙሕ ቁፅሪ ዘለዎም ኣጋይሽ መፁና ከም ዘለዉ ክንርዳእ ኽኢልና ኣለና ምቅርራብና እውን ነዚ ዝምጥንን ብጣዕሚ ደረጁ ዝሓለወን ዝዕግብን ምድላዋ ልልካ ምውሳድ ይከኣል እዩ
ብኣሃዚ ዶ ምጥቃስ ይከኣል
ኣብ ኦንላይን ሬጅስተር ገይሮም ዘለዉ ማለት እዩ ብዝሰደፍና ሪፖርት ካብ ሰሜን ኣሜሪካን ካብ ኣውሮፓን ማለት እዩ ደሚር ካክትሪዮን ከለካ ናይ መጀመርያ ግዜ እስካብ 5,000 ዝኣኽሉ ኣጋይሽ ክመፁ ከም ዝኽእሉ ግምት ነይሩ ስለዚ ሕዚ እውን ናብቲ ትቡቅ ስርዓት ሕዚ ዝርዝርታት ክንርዳእን ከለና እውን ጥቓጥቦ ከም ዝመፁስ ምንም ዘተራት ነገር ይጠና
ጥቡቅ እሞ 5,000 ከም መበገስ ሒዝና እምበኣር ክንዘራረብ ኢና ንሎሚ 5,000 ቆልዑትን ኣደታትን እውን ዝሓወሰ ይክኸውን ስለዚ ካብ ዝብገስሉ ሃገር ጀሚርካ ካብ ኣዲስ ኣበባ ብኣዲስ ኣበባ ሓሊፍካ ናብ መቐለም ብመንፅር መጓዓዝያስ ክንርአ ክሳዕ ክንደይ ኩነታት ተመቻችሎም ኣሎ ናብ መቐለ ንክበፅሑ ኣብ መቐለ እውን ካብ መዕርፎ ነፈርቲ ክሳብ ዝሓድርሉን ዝውዕሉሉን ዝቕንዩሉን ምቅርራብ እንታይ ይመስል
ትራንዚት ብፍላይ ካብ ዝተፈላለዩ ክፍላት ዓለም ብኣዲስ ኣበባ ገይሮም ንመቐለ ክመፁ ከለዉ ከይሽገሩ ብደንብ ጌራ ትቕበል ኮሚቴ ኣዲስ ኣበባ እውን ኣጣይሽና ኣለና ካብ ሚግሬሽን ካብ ውጭ ጉዳይ ሚኒስተር ካብ ጉምሩክ ካብ ዝተፈላለዩ ኣካላት ዝተወፃፅኡ ኮሚቴ ኣለዉ ኣብኡ ኣብቲ ምዕርፎ ነፈርቲ ቦሌ ማለት እዩ ናይ ሓበሬታ ዴስክ እውን ክጠያየሽ እዩ ስለዚ ክመፁ ከለዉ ዋድዓና መፃኹም ፌስቲቫል 2014 ኣብ ትግራይ ዝብል ሓበሬታ ለጢፎም ብደንቢ ዝቕበሉ ኣግባብ እውን ተመቻችዮ ኣሎ እዚ ጥራሕ ከይኮነስ ሽዑ እውን ተመዝጊቦም መዓዝ ከም ዝኸዱ ብኣውሮፕላን እውን ብሓንሳብ ምእንቲ ክጓዓዙ ኣውቶቡስ ዝኸይድ እንዳርሃልዩ እውን ብሰላም ባስ እውን ከምዚኦም ዓይነት ተነጣጥፍ ኮሚቴ ተጣይሽ ኣላ ስለዚ ብፍላይ ካብ ኣዲስ ኣበባ ከዓ እንታይ እቲ ሓሳብና ዝኒሄ ኣብ ትግራይ ምዕርፎ ነፈርቲ ኣሎ ኣባነጋ ናይ ህዝቢ ኣቀባብላ እዚ ከተማ መቐለ ማለት እዩ ዝተፈላለዩ ሓለፍቲ ሰበስልጣን ክልልና ናይ መከላኸሊ ሓይሊ ሰራዊት ከምዚኦም ዓይነት ምድላዋት ጌርና ተቀባብላ እውን ዕሙር ድሙቕን ምድላውና ወዲና ኢና ዘለና ክበሃል ይከኣል እዩ
ቶ ኣብርሃም ናይ ውልቂ ታክሲ ክኾን ይኽእሉ ዋላ ባጃጅ ዶ ገለ ዝበሃሉ ኣጋይሽ ካብ ወፃኢ ስለ ዝመፁ ተባሂሉ ዳርጋ ዘረፋ ዝተሓዘሉ ኩነታት እውን ክፍጠር ይኽእል እዩ ሓደሓደ ሻዕ ካብቲ ንቡር ክፍሊት ልዕሊ ዓቕሚ ዝሕተተሉ ካልኦት ኣገልግሎት ዝህቡ ትካላት እውን ሆቴል ክኸውን ይኽእል ስለዚ ናይ ዋጋ ቁፅፅር ወይ ከዓ ንኸጥፍኡ ዝፍትኑ ዝቕፅዕሉ ኣገባብ ተመቻችዩ ኣሎ ድዩ
ብጣዕሚ ፅቡቕ ሕቶ እዚ እውን በትረ ኣብዚ ክልል ተጣይሹ ዘሎ ኮሚቴ ዳርጋ ኩለን ሴክተራት ዘሳተፈ ኮሚቴ ኢልካ ምውሳድ ይከኣል 18 19 ዝኾና ሴክተራት እየን ኣብ 7 ንኡሳን ጉጅለ ተወዲበን ዝንቀሳቐሳ ዘለዋ እሞ سلازي بزمداي زيون بفلاي مس وسخ واغا اب فريت غداي حزي تنقاق از غدلوم نغرات كيهلو غالي دم اب فلاي امت نغات مالت حزب تغاي هون زي بيتكا غاشا تقبل حزب يمو حدش يكون معمو دنك ان زياده كمزوم عينت حلاف زلاف كبات مسلز غلو حد حد ساعات مسلنا خبلاش زغلو አጋጣም ታት አይፍጥር ነው ይባልንሞ ነዚውን ተዝቢ ብዝግባ ትረጂ ወዝ ኸይዘሎ ስለዘኾነ ካፕት ዝነበረ ዝተፈለየ ነገር ኩሉ ኢላ አነ ትጽዊታ ይገብርን
አብ ትግራይ አብ ዝጾን ሁሉ ግዜ ካፕት ፌስቲቫል ወጻኢ ፌስቲቫልን ትሕስቱን ከም ዘሎ ኮይኑ ማለት እዩ ጎናዊ ምቅራባት አለ ዲዩ በሕልፍነቶም አብ ዝ ተወሊዶም ዝዓበዩ ወይ አብ ወጻ ነዊሕ ዓመታት ዝጾንሑ ንዓዶም ዘይፈልጡ ማለት እየ
ጽቡቅ ማሕረው እዚ ክሓልፍ ዝግብኦ መልእኽቲ ረሳዕ ነገር እውን እንተሃለ ኣብ መቐለ መጪኦም እውን ናይ ምዕረፊ ፀገማት ከየጋጥሞም እውን ዝርዝር መፅናዕቲ የካይድና ማለት እዩ ካብ ፔንስዮን ጀሚሩ ክሳብቲ ዝለዓለ ደረጃ ዘለዎ ሆቴል እውን ኣበይናይ እንታይ ዓይነት መደቀሰ ኣሎ እዚ ነገራት እውን ዝርዝር መፅናዕቲ ፅኒዕና ኢሜይል ኣድራሻ ናይ ቴሌፎን እውን እዚ ኩሉ ዝሓዘ እውን ሰዲድና ኣሎም ኣሜሪካ ኣውሮፓ ዘለዉ ኮሚቴታትና እውን ዓራት ምዕረፊኦም ዝሕዝሉ ኩነታት እውን ዝፈጠርና ምዃንና በዚ ኣጋጣሚ እዚ ክሓልፍ ዝግብኦ መልእኽቲ እዩ ጎናዊ ምቅራባት ዝብል ነገር ሓደት ፌስቲቫል ሸማዓል ሰብ ክልልና ከተማ መቐለ ክፀኒሕ እዩ ኣብዚ ዝተፈላለዩ ንጥፈታት ኣለዎ እዮም ዝተፈላለዩ ባህላዊ ምርኢት ክህሉ እዩ ናይ ልምዓት ኤግዚቢሽን ክህሉ እዩ ናይ ስፖርታዊ ንጥፈታት ክህሉ እዮም ናይ ፓነል ዲስከሽን ፅሑፋት ዝቐርብሉ መድረክ እውን ክህሉ እዩ ኮታስ ኩሎ መድያዊ እዩ ትምድላው እሞ ብፍላይ ትምድላው ከዓን ከምቲ ዓንቲ ወይ እውን ዝበልካዮ በትረ መናእሰይ ክመፁ እዮም ህፃናት እውን ክመፁ እዮም ስለዚ እዞም መናእሰይ እዚኣቶም ከዓን ምስክ ሃገሮም ዘለዎም ምቅርራብ ምትእስሳር ዝያዳ ክጠናኽር ዝያዳ እውን ሕጉሳት ክኾኑ ንዕዖም ዝምጥን ናይ ባህላዊ መድረክ ዝተፈላለዩ ናይ ኢንተርቴኒንግ ዝኾኑ ተሃድሶ ዝኾኑ መድረካት እውን ተዳልዮም ኣለው ስለዚ እቲ መንእሰይ ቋንቁ ባህሉ መንነቱ ዝፈልጠሉ ኩነታት እውን ከምዚኦም ዓይነት ጎናዊ ምቅርራባት ኣለው ምስቲ ህዝቢ እውን ዝራኸብሉ ኩነታት እውን ኣለዎ እቲ ፌስቲቫል እውን ናብ ትውልዲ ከባቢኦም እውን ናብ ዘዋታት እውን ክኸዱ እዮም ተባሂሉ ስለ ዝግበር ብተመሳሳሊ መንገዲ እቶም ዘዋታት እውን ፅቡቅ ፃንሒት ንክህልዎም ከባቢኦም ክግንዘቡ ክጉምንዩ እቶም ዘለዉ ናይ ኢንቨስትመንት መማርፅታት ክርዩ እቲ ልምዓት ክርዩ እውን ዝግበረሉ ኩነታት ስፍሕ ዝበለ ኩነታት እዩ ዘሎ ምስ ኣሸንዳ ተተሓሒዙ እውን ድሕሪኡ ዘሎ ኩነታት እውን ብደንቢ ስፍሕ ብዝበለን ኩሎ መድያውን ኮይኑ እዩ ዝዳሎን ተዛዚሙን ዘሎ ትምድላዊ ክበሃል ይከኣል እዩ
ኣቶ ኣብርሃም ንሓሰ እዩ ዝካየድ ዘሎ ስለምንታይ እዩ ክረምቲ ኮይኑ
እዚ ፌስቲቫል እዚ ዝካየድ ዘሎ ብዓርሰ ተመብሮ ኣብ ወፃኢ ዝነብሩ ተጋሩን ፈተውቲ ተጋሩን እዩ ዝካየድ ዘሎ ማለት እዩ እቲ ግዜ እውን ተመሪፁ ዘያው ብኣባቶም ስለዝኾነ ትናቶም ምርጫ ማእከል ጌርካ እዩ ትምድላው እውን ዝካየድ ዘሎ ስለዚ እዚ ክፍለጥ ዘለዎ ጉዳይ እዩ ካልኣይ ናይ ዝፍትማ እውን ከም ዝኸውን ያው ትፅቢት ይግበር እዩ ስለዚ ንዚ እውን ተሓሳቢ ዝገበረ ምድላዋት ኢና ንገብር ዘለና ክበሃል ይከኣል እዩ እቶም ዑደት ዝግበሎም ከባብታት እውን ከም ንተከዘ ናይ ሃገረ ሰላም ናይ ውድብ መዋፈርታት ኣብ ገጠር ካብ ከተማ ዘለዉ ናይ ልምዓት ንጥፈታት ብፍላይ ምስ ሕርሻዊ ንጥፈታት ምስ ናይ ከተማ ልምዓት ስራሕትና ምዕቃብ ሃብ ተፈጥሮ ተተሓሒዙ ንትራንስፖርት እውን ዘየፀግም ንዕዖም እውን ብጣዕሚ ኣፀጋሚ ዘይኮነ ግን ገላፃይ ዝኾነ ናይ ክልል ማሕበረ ኢኮኖምያዊ ንጥፈታትን ለውጥታትን ክገብልፅ ዝኽእል ናይ ሕደት ቦታታትን እዩ ተዳልዩ ዘሎ እሞ ከምኦም ዓይነት ናይ ዝናብ ካልኦት ፀገማት ውክ ጥሙ እዚ ማእኸል ገይሩ እዩ ትምድላው